Ascultați Europa Liberă în direct.
La microfon
Oana Serafin
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de joi, 19 iunie, în deschiderea programului, principalele titluri.
Lungul drum către justiție al dosarului DNA împotriva fostului premier Adrian Năstase sau cum se substituie parlamentarii instanței de judecată.
Europarlamentarul PSD Adrian Severin acuză Comisia Europeană că face presiune asupra magistraților în cazul Năstase.
Și elevii și școala, un nou episod din serialul Să auzim numai de bine, semnat de Neculai Constantin Munteanu. Începem cu buletinul de știri al Europei Libere. Transparency International România își exprimă indignarea cu privire la modul în care Comisia Juridică a Camerei Deputaților înțelege să aplice dispozițiile constituționale privind avizarea începerii urmăririi penale pentru foștii miniștri care au calitatea de deputați și să respecte principiul separației puterilor în stat. Se arată într-un comunicat al organizației. Comisia Juridică a Camerei Deputaților a recomandat ieri plenului să voteze împotriva începerii urmăririi penale a fostului premier și actualmente deputat PSD Adrian Năstase. Transparency International arată în comunicatul citat că numai instanța judecătorească, independentă și apolitică, este competentă să se pronunțe asupra consistenței și relevanței probatoriului, precum și asupra vinovăției sau nevinovăției unor cetățeni, fie ei și parlamentari. Sorin Oprescu a depus jurământul la investirea în funcția de primar general al Bucureștiului după validarea noului Consiliu General al Municipiului București. Oprescu a vorbit despre preocupările sale principale în această funcție și anume o dezvoltare strategică a Bucureștiului, o alta în care cetățeanul va fi în mijlocul deciziilor și cea de-a treia care va îmbunătăți calitatea vieții în București. Sorin Oprescu a câștigat turul 2 al alegerilor locale devenind primar general al capitalei, candidând ca independent cu sprijin PSD împotriva lui Vasile Blaga de la Partidul Democrat Liberal. Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a declarat înaintea Consiliului European de vară de astăzi și de mâine de la Bruxelles că Uniunea nu trebuie să se grăbească să ia decizii pripite pentru a rezolva criza cauzată de votul negativ al irlandezilor față de tratatul de la Lisabona. În opinia lui Barroso, summitul Uniunii din 1 octombrie ar fi cadrul potrivit pentru această decizie. Opinia sa a fost împărtășită și de premierul irlandez Brian Cowen.
It is far too early yet for anyone to put forward.
Este prea devreme să venim cu propuneri. Accept ideea că trebuie să găsim în lunile ce vin soluțiile pe care am putea să le avem. Președintele României, Traian Băsescu, a anunțat înainte de plecarea la Consiliul European că România susține necesitatea găsirii unei soluții pentru ca tratatul să intre în vigoare înainte de alegerile europarlamentare din iunie 2009. Un raport realizat de Oficiul pentru Controlul Financiar al Guvernului American, GAO, arată că Pentagonul nu are un plan cuprinzător și eficient pentru consolidarea armatei și poliției afgane. GAO susține că nici armata și nici poliția afgană nu pot asigura securitatea țărilor fără sprijin financiar masiv din partea americană și NATO. Doar 2 unități militare din 105 sunt, în opinia autorilor raportului, capabile să își ducă singure la bun sfârșit misiunile. Potrivit unei relatări din ziarul rus Comersant, forțele de securitate au confiscat arhiva personală a operatorului particular al fostului președinte rus Boris Yeltsin, Alexandru Kuznetsov. Potrivit sursei citate, este vorba de 600 de benzi filmate pe toată perioada carierei politice a fostului președinte din 1988 și până în 2000. Operatorul lucra la un film documentar folosind aceste materiale.
Mulțumesc, Oana, doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și interviuri pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
E o încălcare gravă a principiului constituțional al separării puterilor în stat. Ei nu se pot transforma într-o instanță, ei nu pot da decizii ale unei puteri judecătorești. E un abuz de nedescris care ne va costa îngrozitor la monitorizarea noastră și la raportul care se face în 23 iulie. Dacă plenul nu înțelege să nu aprobe o astfel de absurditate, o să ajungem într-o situație extrem de gravă care ne poate prejudica inclusiv material prin reducerea fondurilor sau prin declanșarea clauzei de salvgardare.
A declarat Europei Libere europarlamentarul Partidului Democrat Liberal Nicolae Vlad Popa, comentând decizia de ieri seara a Comisiei Juridice din Camera Deputaților de a vota împotriva începerii urmării penale împotriva lui fostului premier, acum deputat PSD, Adrian Năstase. Cum și de ce a ajuns Comisia să voteze în acest fel, aflăm de la corespondenta Europei Libere, Sabina Fati.
Verdictul deputaților în cazul Năstase a fost pregătit minuțios de fostul premier și colegii săi de partid. Comisia juridică recomandă astfel plenului să nu înceapă urmărirea penală împotriva acestuia, iar votul final se așteaptă săptămâna viitoare. Cu alte cuvinte, începerea urmăririi penale împotriva unui înalt demnitar, care este parlamentar, se ia prin vot după o decizie discutabilă a Curții Constituționale care întoarce România în anii comunismului. Atunci, membrii de partid, mai ales cei cu funcții importante, nu puteau fi anchetați fără acceptul organizației de partid. Cu reversul dur, partidul putea impune propriul verdict pe care magistrații erau obligați să-l pronunțe. Membrii Comisiei Juridice invocă în favoarea lui Năstase vicii de procedură și lipsa probelor privind actul de corupție. Practic, deputații juriști n-ar vrea să-și asume în totalitate recomandarea prin care să împiedice DNA să-l cerceteze pe fostul premier. De aceea se ascund în spatele procedurilor și susțin că procurorul general, nu șeful Departamentului Național Anticorupție, trebuia să facă cererea către Parlament. Vicepreședintele Comisiei, Florin Iordache, mai argumentează că, cităm, nu sunt elemente care să confirme că s-a luat mită, luându-și în serios, astfel, rolul de judecător. Pe de altă parte, șeful Comisiei, conservatorul Sergiu Andon, susține că ar fi vorba de ingerințe politice, sugerând că Năstase ar fi o victimă. Fostul premier a spus încă de ieri că nu acceptă să-i fie stricată imaginea și că de-abia așteaptă să fie judecat, dar nu într-un dosar penal, ci într-unul civil și eventual de un tribunal comercial. În acest fel, Adrian Năstase lasă să se înțeleagă că el se pune la dispoziția judecătorilor, însă este hărțuit de răzbunătorii politici. În același timp, liberalii au spus deja că vor vota de partea acestuia, așa că Năstase va avea o majoritate confortabilă în Camera Deputaților. De partea cealaltă, reprezentanții PDL consideră că în această situație România va fi afectată inclusiv prin activarea clauzei de salvgardare pe justiție. Europarlamentarul Nicolae Vlad Popa susține că decizia Comisiei Juridice de la Camera Deputaților de a recomanda neînceperea urmăririi penale pentru Adrian Năstase a stârnit reacții negative la Strasburg și Bruxelles. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Pornind de la o relatare din presă, potrivit căreia Comisarul European pentru Extindere, Olli Rehn, s-a interesat la o conferință internațională de soarta dosarului unui, citez, fost premier român, parlamentarul PSD Adrian Severin a adresat câteva întrebări Comisiei Europene.
Una dintre ele este dacă aceste afirmații, prin impactul lor mediatic, nu pot fi considerate de presiuni asupra magistraților din dosarul respectiv. O altă întrebare e dacă declarațiile lui Olli Rehn, în calitatea sa de comisar european, nu afectează credibilitatea Comisiei Europene, cu o lună înainte a prezentării raportului de progres referitor la justiția română. Corespondenta Europei Libere la Strasburg, Iolanda Băriliță, a stat de vorbă despre acest subiect cu europarlamentarul social-democrat Adrian Severin.
Știm că Uniunea Europeană a fost la rândul său preocupată de progresul în domeniul justiției și cu atât mai mult este preocupată cu cât de progresul în domeniul justiției depinde și progresul luptei împotriva corupției. Ori așteptăm în acest moment un raport care să ne vorbească despre estimările, evaluările Uniunii Europene, Comisiei Europene în domeniul justiției și al luptei împotriva corupției, dar sunt convins că Comisia Europeană va evita cu acest prilej să-și spună și care este vina sa în ceea ce privește lipsa, pe de o parte, unui progres suficient, iar pe de altă parte, deturnarea luptei împotriva corupției către hărțuiala politică.
La ce vă referiți exact?
Refer la faptul că până în prezent nu am văzut decât acuzații aduse unor oameni politici de către alți oameni politici în legătură cu eventuale acte de corupție.
Asta interesează marele public?
Nu, asta nu interesează. Marele public este interesat ca nivelul corupției să scadă. Ori nivelul corupției nu scade dacă oamenii sunt aduși la parchet în fața camerelor de televiziune și după aceea sunt lăsați să plece liniștiți acasă fără camere de televiziune. Asta nu înseamnă dacă oameni politici își câștigă voturi acuzate acuzându-i pe alți oameni politici de corupție, pentru că până la urmă se constate că dosarele acelor oameni politici acuzați de corupție sunt neconcludente, sunt prost întocmite, sunt abuziv întocmite și nu pot fi folosite în niciun fel. O mulțime de oameni au fost acuzați și că până în prezent niciunul n-a fost trimis în judecată, niciunul n-a fost judecat, niciunul n-a fost condamnat, nici măcar la o simplă amendă. Întrebarea este de ce s-a întâmplat așa?
Comisia Europeană își pune aceste întrebări?
Din păcate, Comisia Europeană nu își pune aceste întrebări, iar dacă și le pune, sau atunci când și le pune, este foarte grăbită să arate cu degetul exclusiv către România, fără să admită că România în ultimii ani a făcut cel puțin în proporție de 90% în materie de organizare instituțională și de cadru legislativ ceea ce Comisia Europeană i-a cerut.
Europarlamentarul social-democrat Adrian Severin răspunzând întrebărilor corespondentei noastre la Strasburg, Iolanda Bădiliță. Cum a ajuns o comisie a Parlamentului României să decidă soarta unui dosar penal, să se substituie, cu alte cuvinte, unei instanțe? Dante Balac.
Politicienii care acuză că dosarele DNA sunt prost întocmite și lipsite de probe sunt unii și aceiași care încheie alianțe, cum ar fi PSD și PC, sau liberalii care și-au declarat public intenția de a guverna cu partidul lui Adrian Stase și Miron Mitrea. Altfel spus, dosarele celor doi sunt blocate în Parlament de coaliția partidelor care doresc izolarea PDL și a lui Traian Băsescu. Cu alte cuvinte, verdictul dat în cazul celor două dosare are o valoare pur politică și nu una juridică, așa cum încearcă să o prezinte deputații din Comisia Juridică. Pozițiile PSD, PNL și PC coincid. Adică partidele care se pregătesc să guverneze spun că Miron Mitrea și Adrian Năstase nu ar trebui urmăriți penal. De pildă, liberalii strecoară într-un raport care ar trebui să fie pur tehnic aprecieri politice de tipul, citez, dosarul are un puternic miros prezidențial, sau deputații să fie extrem de reticenți față de solicitarea procurorilor DNA, din a căror lucrare se poate înțelege că stau mai degrabă cu un ochi în dosar, iar cu celălalt ochi la cel care îi numește, citat închis. Parlamentul pare să se fi transformat în judecător suprem. Parlamentarii juriști, conduși de deputatul PC, Sergio Andon, și-au luat puteri pe care pur și simplu nu le au. Depășindu-și atribuțiile și mandatul cu care au fost investiți, deputații PSD, PNL și PC stabilesc grade de vinovăție, desfințează probe, evaluează fondul dosarelor. Parlamentul judecă dosare pe fond și achită potențiali infractori înainte ca procurorii să înceapă măcar urmărirea penală împotriva lor. Ceea ce Sergio Andon reproșa fostului CNSAS de pildă, și anume că se comportă ca un tribunal extraordinar, încălcând Constituția, se întâmplă azi în Parlament. Sergio Andon transformă Comisia Juridică într-o instanță paralelă, efectuează audieri și pronunță verdicte. O instanță care ascultă doar una din părțile implicate, pe Adrian Stase sau pe Miron Mitrea, nu și pe procurorii DNA. Argumentele prin care avocatul lui Dan Voiculescu a distrus fostul CNSAS la Curtea Constituțională ar putea fi aplicate la fel de bine Parlamentului. Însă tot Curtea Constituțională a decis că este nevoie de avizul senatorilor și deputaților pentru ca miniștrii sau foștii miniștri care sunt și parlamentari să poată fi cercetați de procurori. Când au cerut dosarele de la DNA, deputații juriști spuneau că nu se vor pronunța pe fond, că nu evaluează vinovății sau probe, ci că vor verifica numai dacă s-au comis abuzuri grave care să indice clar hărțuirea politică. Or, nici în cazul Năstase, nici în cazul Mitrea, deputații juriști nu au indicat ferm unde s-au comis presupusele abuzuri și în ce constă hărțuirea politică. De la București, Dante Pălagă pentru Radio Europa Liberă.
Să auzim numai de bine. O rubrică de Neculai Constantin Munteanu. Numai la Radio Europa Liberă.
O știre bună, una dintre singurile la sfârșit de an școlar. O absolventă din Iași a fost admisă la numai puțin de 9 universități de top pe plan mondial. Cele 9 instituții se clasează pe primele locuri în topul celor mai renumite școli de învățământ superior din lume. Printre cele 9, firește, nicio facultate românească. Nimeni, Nici Pata, nici învățământul universitar nu s-a gândit că viitorul absolvenților de liceu ar putea fi în țară. Astfel că tânăra a trebuit să se zbată singur cu ofertele aproape de nerefuzate ale acestor universități până s-a decis pentru cea care îi oferea un bonus de câteva zeci de mii de dolari pe an pentru a plăti cheltuielile de cazare și studii și a avea și ceva bani de buzunar. De fapt, explică ea, ce a făcut nici nu e mult și nici complicat. Acum câtva timp, la vizierul colegiului unde învăța, a văzut un anunț în legătură cu examenul la un institut transnațional de educație patronat spiritual de Nelson Mandela. Eleva noastră a participat la acest program, care i-a asigurat, printr-o rețea de aproape 100 de colegi din toată lumea, o finanțare substanțială, dar și două călătorii de studiu. A câștigat apoi un concurs în Statele Unite cu o lucrare despre situația copiilor abandonați de părinți și plecați la muncă în străinătate. Astfel s-a putut înscrie fără probleme și la Harvard. Situația Sorinei Codrea nu este singulară. Mii de români studiază în străinătate. Au încercat și au fost admiși la cele mai renumite universități într-o perioadă în care diplomele universitare din România sunt cu mare greutate recunoscute în străinătate și mai deloc echivalate, ceea ce înseamnă că nu poți fi angajat conform studiilor românești decât în posturi inferioare calificării tale. Asta și pentru că mai toți experții din străinătate știu că universitățile românești, de stat sau private, aruncă pe piață batalioane de absolvenți mediocre sau incapabili să facă față meseriilor pentru care s-au pregătit. Învățământul românesc este șubrezit de calitatea îndoielnică a multor cadre didactice, de subțirimea și lipsa de valoare a muncii de cercetare științifică. La fiecare final de an școlar, cel puțin de la o vreme, de când o ținem dintr-o reformă într-alta, clopoțelul pare să ia pe toți pe nepregătite. Că sunt elevi de clasa 4-a, a 8-a, a 12-a, că e vorba despre examene, teste naționale, bacalaureat sau licență, copiii noștri sunt la fel de nepregătiți sufletește pentru necunoscut ca și părinții sau profesorii lor. S-ar zice că e nevoie de clopote mai mari. Învățământul românesc are mari probleme de educație. Copiii fug pe capete de școala românească. Fug unde apucă. Rămân elevi care, din motive mai degrabă sociale, nu au de ales. Iar cei care nu au de ales intră în afaceri, se angajează în țară sau în străinătate sau merg la facultățile românești, unde, după cum spun diverse statistici și sondaje de opinie, domină corupția, mita, spaga și incompetența. În România, singurii vânători de capete se manifestă politic și oricum nu le vânează pentru creierul lor, ci ca să le spargă. Concursurile școlare, cluburile de știință sau arte, taberele de creație au rămas în urmă ca un vis urât și colectivist. Așa se face că, dincolo de olimpiadele naționale, care nu mai înseamnă nici cere prea mult, nu mai există mai nimic. Educația românească încurajează mediocritatea pentru că nu știe ce ar putea face cu elevii excelenți. De fapt, știe, îi trimite la studii în străinătate. E drept că banii sunt plătiți de alții. Are metodele ei de persoasiune, școli insalubre, manuale soioase, profesori submediocri. Căci există un lucru care nu îi se poate reproșa sistemului nostru de educație, că nu a creat mediul propice pentru ca elevii să plece și uneori să nu se mai întoarcă. Din fericire pentru ei, din păcate pentru țară. Să auzim numai de bine, Nicolae Constantin Munteanu.
Să auzim numai de bine. O rubrică de Neculai Constantin Munteanu. Numai la radio Europa Liberă.
Noi nu apreciem situația creată prin neratificarea tratatului de către Irlanda ca fiind o situație de criză. Este o dificultate, dar am convingerea că astăzi se vor găsi soluții pentru ca tratatul de la Lisabona să intre în vigoare cât mai rapid cu putință și, în orice caz, înainte de alegerile europarlamentare din 2009.
a declarat președintele României Traian Băsescu înainte de plecarea la Bruxelles, unde participă la lucrările Consiliului European de vară, care au început în această după-amiază. Respingerea de către irlandez a tratatului de la Lisabona și ce efecte ar putea avea această respingere sunt subiectele dialogului pe care corespondenta noastră la Strasbourg le-a avut cu doi europarlamentari români, Marian Jean Marinescu de la Partidul Democrat Liberal și Daniel Dăianu de la Partidul Național Liberal. Acesta din urmă deschide discuția.
Fără îndoială că ceea ce ia ochiul în cazul Irlandei este cum se face cu o țară care cunoaște în momentul de față prosperitate, o țară în care elitele politice proporție covârșitoare au îmbrățișat proiectul european, s-a spus nu. Acest lucru mi se pare că trebuie să nască un răspuns convingător din partea Comisiei, din partea guvernelor naționale. Aici revizităm marea problemă a deficitului, nu știu dacă de democrație, dar există un deficit de informare, există un deficit în ceea ce privește demersurile mai mult sau mai puțin persuasive în a comunica, în a vorbi despre proiectul european, în a face cetățenii să fie mai aproape de ceea ce ar fi o identitate europeană. Uniunea Europeană devine extraordinar de complexă, foarte greu de gestionat. Când ai 27 de state, varietatea de circumstanțe este foarte mare și ceea ce s-a întâmplat în Irlanda iar nu este un caz izolat. Au existat referendumuri cu rezultat în Franța și în Olanda și este probabil să se întâmple la un moment dat, nu neapărat cu un tratat, dar cu un act important pentru metabolismul Uniunii Europene într-o țară din Europa Centrală și de răsărit. Avem o țară care iar o duce bine, relativ bine economic, Cehia, unde și președintele și ministrul au o retorică care este împotriva tratatului de la Lisabona. Și în Polonia avem un președinte care nu este un fan al acestui tip de construcție, de continuare a construcției europene.
Domnule Marinescu, ne putem transforma în eurosceptici în urma acestei pilde pe care ne-o dă Irlanda?
Nu cred că ne vom transforma, pentru că la noi ritmul de dezvoltare va fi pozitiv. Adică vom merge înainte în continuare, indiferent ce se va întâmpla din punct de vedere politic pe plan intern.
În Irlanda, asta este foarte curios. Deci elitele politice, elitele culturale, într-o majoritate aproape zdrobitoare, au fost pentru, totuși populația a votat nu. Asta este o întrebare legitimă. Ce se întâmplă? Comunicăm cum trebuie. Elitele politice sunt într-o legătură sistematică bună cu electoratul sau nu sunt? Colegii mei irlandezi chiar vorbeau despre o criză de încredere teribilă în instituții, nu în instituțiile europene, nu în Bruxelles, în instituțiile interne, într-o țară care a cunoscut o dezvoltare economică extraordinară. Deci, prin urmare, concluzia este că dezvoltarea economică în sine nu înseamnă loialitate mai puternică față de proiectul european și nu înseamnă neapărat îndepărtarea unei posibile crize de încredere.
O singură întrebare mai am. Care ar fi pașii pe care ar putea să-i urmeze Uniunea Europeană, având în vedere că se propune adăugarea unor protocoale care să mulțumească Irlanda?
Depinde foarte mult de ceea ce se întâmplă cu ratificările în continuare și cred că în continuare se va aplica tratatul acolo unde se poate, în toate domeniile în care se poate, iar pentru restul, acolo unde există o problemă, să se facă niște înțelegeri bilaterale cu Irlanda. Eu sper să se întâmple așa, pentru că eu cred că într-o perioadă foarte scurtă și Irlanda se va schimba.
Domnule Deianu.
Eu cred că în alegerile europene s-ar putea să se reia campania. Pentru mine ar fi foarte rău, de pildă, dacă am avea în Cehia sau în Polonia o repetare. Și eu sper ca și domnul Marinescu să rămânem numai cu cazul irlandez. Însă nu trebuie nici să subestimăm mesajul care a fost transmis. Pentru că ce s-a întâmplat în Irlanda nu este un caz izolat. Deci am avut și în Olanda, am avut și în Franța. Lucrurile se complică în Uniunea Europeană, se complică în lume, avem o criză a energiei, avem creșterea prețurilor la bunurile alimentare, avem ascensiunea economică a Asiei, avem efecte ale schimbărilor de climă. Uniunea Europeană nu a reușit încă să dea niște răspunsuri eficace. Agenda Lisabona este depășită de ceea ce se întâmplă și tratatul, pe mine nu înseamnă un progres extraordinar. Tratatul a încercat însă să armonizeze instituțional Uniunea Europeană și să confere câteva instrumente absolut necesare în dialogul pe plan internațional, pentru că Uniunea Europeană trebuie să, dacă vrea să devină un actor global, trebuie să aibă instrumentele de care are nevoie.
Da. Mulțumesc foarte mult!
Europarlamentarii Marian Jean Marinescu de la Partidul Democrat Liberal și Daniel Dăianu de la Partidul Național Liberal în dialog cu Iolanda Bădiliță, corespondenta Europei Libere la Strasbourg.
Polonia se pregătește să le ceară mâine liderilor europeni în cea de-a doua zi a summitului de vară de la Bruxelles să aprobe așa numitul parteneriat estic, pe care îl promovează împreună cu Suedia. Inițiativa propune relații speciale mai strânse cu țări ca Ucraina, Moldova și Georgia, incluse astăzi în politica europeană de vecinătate. Mulți lideri europeni par să sprijine parteneriatul estic, dar unele state membre, împreună cu Comisia Europeană, și-au exprimat rezervele. Alexandru Efțode cu detalii în plus.
După întâlnirea de luni la Gdansk cu Angela Merkel, cancelara Germaniei, premierul polonez Donald Tusk a spus că inițiativa polono-suedeză a primit un sprijin german necondiționat, iar Angela Merkel a fost citată de publicația online EU Observer, spunând că liderii europeni vor cere vineri Comisiei Europene să propună proiecte concrete, așa încât inițiativa să nu rămână numai pe hârtie. În esență, parteneriatul estic prevede o politică separată pentru țările de la granița estică a Uniunii Europene față de cele de la sud, care acum sunt tratate toate la fel în cadrul politicii europene de vecinătate. După cum spunea recent ministrul polonez de externe Radoslaw Sikorski, țările din est sunt vecini europeni, care fac parte din Europa și care în mod natural caută să adere la Uniunea Europeană. Aceasta spre deosebire de țările din sud, adică cele din nordul Africii și Orientul Mijlociu, care nu fac parte din Europa și care nu pot avea perspectiva aderării. Dar Comisia Europeană a exprimat rezerve. La o dezbatere recentă la Parlamentul European, comisarul pentru relații externe Benita Ferrero-Waldner a admis că parteneriatul estic are idei interesante, dar a spus că mai trebuie să demonstreze că aduce o valoare adăugată față de politica de vecinătate și față de proiectul sinergiei la Marea Neagră lansat anul trecut. România și Bulgaria, care au promovat o politică europeană mai activă la Marea Neagră, au exprimat rezerve asemănătoare de teamă că noua inițiativă o va dubla sau chiar o va înlocui pe a lor. În plus, Comisia Europeană evită să promită țărilor din est perspectiva aderării la Uniunea Europeană. Parteneriatul estic nu vorbește deschis despre aderare, dar ministrul polonez de externe explica la dezbaterile din Parlamentul European că această inițiativă va face ca, după ce oboseala de extindere a Uniunii Europene va trece, aderarea țărilor din est va deveni un lucru natural.
După trecerea la ora de vară, programele Europei Libere pot fi ascultate pe următoarele frecvențe de unde scurte. Dimineața, Moldova la ora 7, pe frecvența 5955 kHz. La ora 18, emisiunea Europa Liberă în direct pe frecvența de 9495 kHz. Ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, pe frecvența 9850 kHz și în reluare la ora 21, pe frecvența de 9840 kHz. Toate frecvențele pot fi găsite și pe internet la adresa europaliberă.org.
Autoritățile române reiau periodic tema privatizării de la Petrom, cel mai adesea din rațiuni electorale. Această temă a revenit obsesiv în ultimele luni, în ultimele câteva luni, în discursul ministrului de Finanțe, Varujan Vosganian. Detalii de la Radu Stănescu.
Privatizarea Petrom a fost o greșeală, a declarat ieri ministrul Varujan Vosganian, precizând că s-ar putea verifica dacă actul de vânzare a companiei corespunde legislației europene, fiindcă redevențele plătite statului român sunt la jumătate celor plătite în restul Uniunii Europene. O redevență mai mică cu jumătate decât în restul Uniunii Europene se poate considera un subtil ajutor de stat pentru Petrom, a adăugat Vosganian. Ministrul a precizat că a sesizat Consiliul Concurenței, care nu a constatat un abuz de poziție dominantă pe piața internă a petrolului. Vosganian insistă însă spunând că nu e normal ca statul să ofere facilități atât de mari în privința rezervelor și să nu pună condiții legate de prețul carburanților. Nu e normal să lași unei companii toate rezervele de petrol, să accepți o redevență la jumătate a celor plătite în Uniunea Europeană și ca stat să nu pui nicio condiție legată de evoluția prețului. Spre comparație, ministrul spune că la gaz nu s-a făcut la fel, de aceea prețul gazelor în România a crescut în ultimele 18 luni cu doar 6%, în timp ce pe plan internațional gazul s-a scumpit cu 70%. Șeful finanțelor a subliniat că soluția urmărită de autorități pentru reducerea impactului scumpirii carburanților urmărește două repere, protecția consumatorilor, dar și a companiilor, pentru că acestea să nu dea faliment. Prin legea privind privatizarea Petrom din 2004, statul s-a angajat ca până la 31 decembrie 2014 să nu modifice redevențele și să nu introducă noi taxe în regimul de impozitare a activităților de exploatare și produsele companiei și filialelor sale. Singura modalitate de intervenție a statului este introducerea unor taxe similare celor aplicate în țările membre ale Uniunii Europene. Îngrijorarea autorităților române vine din faptul că prețul carburanților în România este mai mare decât în Bulgaria, de exemplu, în condițiile în care România își asigură din producția proprie jumătate din consumul de petrol. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. În numele tuturor celor care au colaborat la realizarea acestui program, Oana Serafim și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne urmăriți. Vă dau întâlnire din nou mâine la ora 18. Până atunci însă vă reamintim că peste exact o jumătate de oră începe programul Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.